E hoxe queremos achegarnos tamén a cesantes, porque esta mesma fin de semana, concretamente mañá sábado, organiza unha actividade dende o Obradoiro Fernando Monroy desta parroquia, unha actividade que se vai desenvolver ademais nun espazo emblemático como é a Illa de San Simón. Presentan o libro A Memoria dun Pobo, Lembranzas de cesantes. Para falarnos desta actividade, temos con nós ao presidente dese colectivo. Falamos xa con Manuel Nieto. Bos días.
Hola, moi bos días.
Pois unha vez máis, grazas por estar con nós para falar ademais dun acto moi especial, a presentación deste libro en San Simón. Contanos un pouco, como nace a idea de escribir este texto?
A idea nace case sempre como todos os proxectos que temos nós, que van surxindo ideas de compañeiros, facemos isto, por que non facemos? Miramos as dificultades que temos e se non son asequibles non poder chegar a darlle un bo remate ao traballo, pois o intentamos. Este caso concretamente, pois, a ver, como miramos que aquelas personas que realmente tuveron este tipo de vidas un pouco, digamos, duras, non? Porque veñen da posguerra e toda esta lideira onde a vida pois non é moi doada, pois decidimos coller e facer unha, digamos, inmortalizar todos eses feitos, non? Empezamos cunhas grabacións polo pavo adiante. Procuramos buscar aquelas personas a mellor que foran un pouco máis emblemáticas en canto ao seu desenrolo de actividades ou esa prestarse, non, para querer falar, porque a veces eso é un pouquiño
sí, non todo
malo,
mundo, non todo mundo se pon diante un micrófono, non?
Nin exactamente, e parece que se acuibe máis a falar. Eu digo que simplemente que contar un pouco o que hai con certa naturalidade, que aquí non se está pedindo que se improvise nada máis co real.
Pois un pouco nacen, aparecen, xurden esas grabacións e a partir de aí incluso facedes un documental.
Fixemos un documental porque creo que era a cousa máis bonita, non, para poder facer esa mistura de contrastes das persoas, unhas contando unhas cousas con as súas anécdotas, outras esas vivencias duras da vida. Entonces parece-nos que facer esa mistura de vivencias, pois sacamos ese reparto de proporcións de cada quen na vida de cada quen, non? E todo iso quedou plasmado aí nese documental, que por certo, isto ao mellor é falar moito e ben de un, pero queremos que nos saiu perfecto, perfecto. Porque está moi sinxelo, moi simpático, é dinámico, ves que foron uns protagonistas artistas, non, da expresión e da esa palabra fácil a veces para resumir o que les pasaba, non?
Que cousas se contan nesa grabación?
Hombre, contanse cousas como a ver, cando iban á escola, que tipo de xogos sabía. Vámonos dando conta de que xa non existen ese tipo de xogos. Aquelas escolas mistas de 80, 100 personas. Pero o malo de todo eso, o malo de todo eso é cando che contan de que uns aos 6 anos ou aos 7 anos tiña que compartir escola e traballo, non? E días de non poder ir, bueno, xa cando había mal tempo xa era imposible, pero días de que o mellor había unhas certas obrigas na casa non podían ir. E moitas delas contan, eu a pesar de todo iso, pois a mí non había que me engañara, porque eu contaba polos dedos e a mí non había matemático que me parara, non? Perdón. Outros contan as vivencias de cando tiñan que improvisar cousas, como tiñan que facer, arreglárselas, non, para arreglarlas para poder salir diante na vida. Hai mil anécdotas onde, eu que sei, unhas dicen, por exemplo, aquilo de cantas veces tiña que incluso engañar na casa un pouco aquela forma de xa veño, pero resulta que ainda tiña que facer media xornada máis de traballo, non? Contaba así na casa para poder subsistir, porque había que buscar a forma de facer cousas e para adiante, para subsistir. Logo había quen medio te engañaba. Mañán traes maquilo. Maquilo me refero ao mellor levar, pois eu que sei, unha cesta de millo a San Martiño. Pero entón buscaba a forma de cumbir de que había que ir para San Martiño a levar unha cesta de millo e á volta, pois, traer, eu que sei, pois, unha pouca de leña para baixo, non? Isto de non andar de baleiro polos camiños. E todas estas habilidades xa que xa tiñan para digamos, subsistir. Ou había que buscar habilidade para poder facer iso.
Pois unha memoria viva que moitas veces desaparece cando os seus protagonistas falecen. É indispensable, non, recoller todas as vivencias dos maiores da parroquia, que neste caso pois estiveron dispostos a participar nese documental, que agora entendo que trasladades a un libro, non?
Sí, despois de facer este documental, procuramos, pois, dicir, por que non quedar, pois, isto que quede todo impreso en letra, non? Tomou esa decisión de facer un libro con eso. Un libro precisamente que entregamos neste proxecto a Carolina Sartal, donde fui dando, modelando todo este tipo de desgravación dos textos que tiñamos destas personas, e logrouse facer isto. Logrouse facer isto, me refiro a este libro que se titula así, Memoria dun Pobo, e lembranzas de cesantes, e o cual se vai presentar, pois, digamos, este fin de semana na Illa de San Simón.
Comentabas antes, cando temos a idea de poñer en marcha algún proxecto e vemos que é viable, pois tiramos cara adiante. Neste caso, como financiades? Como conseguides que isto sexa unha realidade?
O primeiro que tratamos de facer sempre son proxectos que sean viables, non? Porque, a ver, proxectos podemos soñar despertos todo o día, o que non podemos vivir de ilusións nin de farámbulas, non? O que temos que ser realistas con nós mesmos. Nós, se queremos facer algo desto, temos que buscar xente, por exemplo, neste caso, cando nos apoyamos en Carolina, onde nós non podemos estar a pagar, nós non podemos valorar, eu non sei o que vale o traballo dun artista, dun escritor, nós non sabemos o que vale todo iso. Nós o que sí sabemos é que todo aquilo que podamos conseguir a través das axudas por parte dos responsables políticos da cultura, se podemos tratar de coller algunhas axudas, pois darñas aos que fan este tipo de traballo. Nós aportamos, por exemplo, como foi o que se fixo antes, non? Pero logo eles, pois, coas súas habilidades artísticas, pois desenrolan o seu traballo. Pero, xa digo, non só de pagar as axudas que podamos conseguir. Que, por certo, a ver, hai que ser realistas. Todos queremos máis, sí. Estades contentos co que vamos collendo? Pois, digamos que tamén, non? As cousas hai que ser sinxelo. Somos moitos a pedir e todos queremos. A ver, eu son dos que penso de que o que hai que ser, por encima de todo, é ser realistas. Realistas. É dicir, titas este proxecto que xo cubre? Vale, pois vamos tirando. E de momento non estamos tendo queixas. Estamos aí no xiro, de, porque o noso problema é que está este presentado e xa temos, como suele dicir, en términos navales, xa temos outro barco no varadero, xa ten máis daqui ya posta, non? Temos aí outro traballo xa pendiente, e despois dese, pois, estou soñando con dous máis, porque o problema é que os protagonistas nos van embellecendo. E os que nos poden contar esas cousas onde enchen a alma de calquera, e isto si me gustaría xa referirme incluso ás futuras xeracións que valoraran o traballo dos nosos avós, con que dificultades sacaban as cousas para adiante. Eu penso que non había tanta riña, senón que había máis arrimar o ombro. E se valoraban moitos os valores, precisamente, e casi sempre o motivo da envidia era: saquel o fixo eu porque non o podo facer. Iso é algo que daí tiñamos que sacar moitas conclusións.
Pois o certo é que este libro está xa editado, pódese, entendo, adquirir, alo menos a partir de mañá, non? Os que estean interesados, que teñen que facer?
Os que estén interesados, a ver, eu non sei como completar esta pregunta que me faz, porque, mira, o primeiro é que temos a illa chea. Chea, vamos a levar tres barcos e xa temos todo o aforo vendido.
Pois ia decir eu donde se podían sacar os tiques, pero xa non.
Non o digas, porque o único que se pode conseguir, sinceramente, para non faltarle a nadie, por si caber a mínima posibilidad, é que sempre hai indisposicións de última hora, e se non o anuncian, como foi o caso aquí, agora casualmente, ayer pola noite, que me acaban de mencionar aí unha falta por un feito lutuoso que hai na parroquia, que non van a ir. Entonces, que pasa? Teño tanta demanda en reserva que xa vas tapando unhas con outras. Eu non prometo nada de nadie. Por orden de chegada vamos facendo iso. Que pode pasar para mañán concretamente? Que xa algúns que me chamen hoxe e que teñan a paciencia de esperar ali no peirado o último barco. Se no último barco non aparecen ou ben por despisto dos que compraron o tique, ou por outros motivos, non, que de disponibilidade que tuveran, pois ali podemos, como suele decir, cubrir ese resto que quedaría. Pero xa digo, non creo que cheguen a ver darse casos superiores a 10, 15 casos, non creo.
É dicir, difícil accederse a estas alturas a esa presentación, pero tamén interesante, ides poñer en a venda eses libros?
Estes libros, lógicamente, xa se pondrán a venta ali unha vez rematado o ato, ou, bueno, o que queira chegar a illa, mentres dan, esperamos uns barcos por outros, digamos, do primeiro ao terceiro, pois vai haber un tempo libre donde a xente pois pode mercar por ali en calquera dos puntos, que vamos a poñer ali dous puntos, e logo, a posteriori, pois, todavía non temos así, digamos, sitios asignados, porque, claro, isto tens que pedir permisos con quen colabora contigo. Nos desde aquí temos que agradecer un montón, e vou empezar pola parroquia, digamos, o noso centro cultural, que sempre nos acollen ali moi ben para todo este tipo de actos, e de logo poder vender o que nos vamos facendo. Outro punto sería a farmacia de cesantes, que son, vamos, algo mellor que vos, porque realmente para todo se importa moi ben con nós. Logo aquí en Redondela, pois, o Café da Vila, por exemplo, sempre ten sido un gran colaborador, e o Multiusos ten sido un punto desos. O que pasa que, primeiro, temos que falar con eles, porque cada caso será cada caso, entonces non sabemos hasta que punto están disponibles dispostos, non, a collarnos.
O que está claro é que é un documento interesante en xeral para todo o concello, pero en particular para esa parroquia, porque de seguro que serán moitos os que coñezan aos protagonistas, a eses homes e mulleres que contan as súas vivencias neste libro que en breve pois poderán adquirir os nosos ointes, A memoria dun pobo, lembranzas de cesantes. Pois Manuel Nieto, moitísimas grazas por estar con nós. Non sei se queres adiantarse a en que estades a traballar de cara ao futuro.
Vámoslo manter aí un pouquiño no anonimato, porque digamos que estamos contentos co que levamos feito, pero é que isto da investigación a veces é interminable, non? Porque empezar buscando por aquí, é porque non ali, é porque non alá. Entonces queríamos contrastar ben todo, porque é un traballo bastante laborioso, porque digamos que temos que meter, digamos, estar en estamentos públicos de investigación, porque necesita, ten moita temática que buscar todavía, ou temos moita temática que buscar e queremos contrastar todo ben para non malinterpretar todo canto ali se pode poñer, non? Primeiro queríamos facer tamén, digamos, un documental, e nos a todo que sea un documental, detrás vamos a poñer, pois, se podemos, un libro para inmortalizar, digamos, das dúas formas, na escritura ou no texto con imagen.
Pois sempre interesante estas iniciativas de carácter case etnográfico que facedes dende o Obradoiro de Estudos Fernando Monroy de Cesantes. Moitísimas grazas por estar aquí.
Gracias a vos por axudarnos a divulgar os traballos que vamos facendo e estar, como sempre, a vosa antena a disposición para o que irades interesarvos polos nosos feitos.
Grazas e que se xa unha xornada inesquecible de mañá na illa. Un saúdo.
Gracias e bons días.
sen repeticións nin cortes publicitarios, todas as novidades da música independente téndelas en cancións para xordos. Luns, mércores e venres, un espazo para descubrir novas músicas a 1:05 na Radio Municipal.